فرويد أي صاحب هايان تن إيه سنة كلابودو كنت ضبئي إيه تبانكي وحي شاكتي إنو آد أجعلا هو يديس أو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Alhamisi kuu, tarehe mosi Aprili, siku ya furaha mwaka 2021. Jina langu ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia pia kupitia masafa FM, masafa mafupi na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Mpendwa msikilizaji, basi kati ya ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya leo jioni ni mjadala umezuka nchini Rwanda kuhusu unyanyasaji wa kijinsia hasa dhidi ya wanawake na wasichana huko Rwanda.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Afrika hii leo umetoa wito wa hatua za haraka na za pamoja zichukuliwe kimataifa kufuatia mashambulio yaliyofanywa na wapiganaji wa Kiislamu walioua dazeni ya watu na kusababisha maelfu ya wakazi kukimbia kutoka mji wa Palma, Msumbiji.
Hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya leo, siku ya furaha Aprili mosi. Bila shaka ni siku ambapo watu huwa wanatunga uongo kuambia wenzao. Ni siku ambapo watu duniani husherekea kama siku ya furaha na kadhalika. Ni siku ambayo inasherekewa katika mazingira ya COVID kwa mara ya pili mwaka huu. Lakini kwanza, Sunday Shomari, unaweza kutueleza habari muhimu za dunia kwa hii leo?
Umoja wa Afrika leo umetoa wito wa hatua za haraka na za pamoja zichukuliwe kimataifa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa Kiislamu walioua dazeni za watu na kusababisha maelfu ya wakazi kukimbia kutoka mji wa Palma uliopo pande wa kaskazini ya pwani ya Msumbiji. Katika taarifa yake, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema analaani kwa nguvu zote mashambulio hayo ya kigaidi. Boti iliyobeba zaidi ya manusura 1000 wa shambulio baya la waasi wanaohusishwa na kundi hilo ilifika kwenye bandari ya mji wa Pemba hii leo, mwandishi wa Reuters na chanzo cha kidiplomasia walisema. Wafanyakazi wa misaada walikuwapo kwenye bandari hiyo iliyojaa ili kuwapa chakula wale wanaoshuka kutoka kwenye kivuko, wakati polisi na askari walidhibiti umati wa watu waliofurahi kuona jamaa zao wakiokolewa baada ya shambulio lililoanza wiki iliyopita huko Palma, mwandishi huyo alieleza. Waasi hao wa Kiislamu wamekuwa kizidi kufanya mashambulizi katika maeneo ya kuzunguka mkoa wa Cabo Delgado tangu mwaka 2017. Ingawa haijulikani ikiwa na lengo la umoja au ni nini hasa wanapigania. Wilaya ambako mji wa Palma ulipo ipo karibu na miradi ya gesi asilia yenye thamani ya dola bilioni 60. Ni eneo linaloishi watu karibu 110,000 kulingana na makadirio ya Umoja Mataifa, ambao zaidi ya 40,000 walitafuta makazi huko baada ya kukimbia mashambulizi mahali kwingine. Polisi katika mji wa Orange kusini mashariki mwa Los Angeles, California, wanasema mtoto mdogo alikuwa miongoni mwa watu wanne waliojeruhiwa vibaya sana pamoja na mshambuliaji hapo jana Jumatano wakati wa shambulio la bunduki kwenye jengo moja la ofisi katika mji huo. Shambulio hilo katika mji wa Orange lilikuwa la tatu dhidi ya umati mkubwa wa watu kufanyika katika taifa hili katika kipindi cha zaidi ya wiki mbili. Luteni wa polisi wa Orange Jennifer Amat amesema wakati polisi walipofika kwenye jengo la ghorofa mbili karibu saa 11:30 jioni, mshambuliaji huyo bado alikuwa akifyatua risasi, na hapo ndipo polisi wakaanza kujibu mashambulizi na mtuhumiwa kujeruhiwa na kuchukuliwa hospitali. Haikujulikana bado ikiwa mtuhumiwa alijiumiza mwenyewe au alipigwa risasi na polisi. Polisi hawakutoa maelezo yote kuhusu waathiriwa, mbali na kusema mmoja alikuwa ni mtoto na mwanamke waliojeruhiwa vibaya. Katika ujumbe wake wa tweet, Governor Gavin Newsom wa California aliyaita mauaji hayo kuwa ya kutisha na ya kuvunja moyo. Waandamanaji wanaopinga mapinduzi nchini Myanmar walifanya kitendo cha ishara ya kuchoma nakala za katiba ya nchi hiyo hii leo, wakati kundi la wabunge waliotolewa madarakani lilipotangaza serikali mpya ya kiraia ili kupingana na utawala wa kijeshi. Serikali ya waasi iliyopewa jina la kamati ya kuwakilisha Pyandingsu Hluta inaundwa na wanachama wa chama cha National League for Democracy cha Aung San Suu Kyi aliyeondolewa madarakani, ambao walichaguliwa mwezi Novemba lakini hawakuruhusiwa kuchukua viti vyao baada ya jeshi kumweka kizuizini Suu Kyi na kuchukua nafasi ya serikali ya kiraia Februari mosi. CRPH pia ilitangaza katiba mpya ya serikali kuu ili kuchukua nafasi ya ile iliyoundwa na jeshi mwaka 2008 ambayo ilileta demokrasia kwa Myanmar baada ya miongo mitano, wakati bado inadumisha nguvu na ushawishi wa jeshi katika serikali yote ya kiraia. Katiba iliundwa na CPRH iliandikwa ili kukidhi mahitaji ya muda mrefu ya makabila ya kikanda ya Myanmar ambao wamekuwa wakipigania kwa miongo kadhaa kwa uhuru zaidi. Na tume ya uchaguzi ya Liberia mapema leo imesema kuwa wakazi wa taifa hilo kupitia kura ya maoni wamepinga pendekezo la kupunguza muda wa muhula wa kuhudumu rais pamoja na kuruhusu raia pacha. Matokeo hayo yamecheleweshwa kutolewa kwa miezi kadhaa kufuatia madai ya udanganyifu wakati wa zoezi hilo lililofanyika mwezi Desemba. Kura hiyo ya maoni ilipendekezwa na rais George Weah akisema kuwa wanasiasa wanabaki ofisini kwa muda mrefu. Harrison Kamau anatoa zaidi.
Pendekezo la Weah la kutaka kupunguza muda wa kuhudumu wa rais na wabunge kutoka miaka 6 hadi 5 na maseneta kuhudumu kwa muhula wa miaka 7 kinyume na 9 lilizusha mjadala mkali nchini Liberia na lilipendekezwa kwa mara ya kwanza mwaka uliopita. Uvumi ulienea kuwa Weah alikusudia kutumia marekebisho hayo kubaki madarakani kwa muhula wa 3. Wasiwasi huo umezuka hasa wakati demokrasia ikikandamizwa kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika Magharibi pale marais walioko ofisini kwa muda mrefu. Wakati akihutubia wanahabari mapema leo kwenye mji mkuu wa Monrovia, mkuu wa tume ya uchaguzi Davidetta Brown Lansana amesema kuwa hakuna pendekezo lililopita kwenye kura hiyo ya maoni. Ingawa mapendekezo yote yalipata zaidi ya 50% ya kura, thuluthi mbili zilihitajika ili kupita. Takriban 55% ya wapiga kura waliunga mkono kupunguzwa kwa muhula wa kuhudumu wa rais, huku 46% wakipinga. Kura hiyo ya maoni pia iliwauliza wananchi kuhusu marufuku yenye utata ya raia pacha kwamba iondolewe, lakini walipinga pendekezo hilo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la afya ulimwenguni WHO limeonyesha kutoridhishwa na juhudi za chanjo ya COVID-19 barani Ulaya, likidai ni za polepole isiyokubalika mbele ya ongezeko la virusi na aina mpya inayoambukiza zaidi. Dr. Hans Kluge, mkurugenzi wa WHO barani Ulaya, alitoa taarifa hii leo akiwataka viongozi wa bara hilo kuharakisha mchakato kwa kuongeza uzalishaji, kupunguza vizuizi vya kutoa chanjo na kutumia kila aina ya chanjo walionayo sasa. Idadi ya maambukizo mapya barani Ulaya ilikuwa imepungua chini ya milioni 1 katika wiki 5 tu zilizopita, lakini shirika hilo la afya ulimwenguni linasema idadi hii imeongezeka hadi visa milioni 1.6 na karibu vifo 1024. Dr. Kluge alisema ni karibu 10% ya watu kote barani Ulaya waliopokea walau chanjo ya kwanza na 4% tu wamepata chanjo kamili. Mahakama moja katika jimbo la Minnesota nchini Marekani inaendelea leo kusikiliza kesi ya Derek Chauvin, afisa wa polisi aliyeshtakiwa kuhusiana na kifo cha George Floyd mwaka jana, ambacho kilisababisha maandamano yaliyoenea dhidi ya ukatili wa polisi na ubaguzi wa kimfumo. Wazee wa mahakama siku ya Jumatano waliona kiasi cha dakika 20 za video ya kamera ya ngulini mwa polisi, ambayo ilionyesha muda kutoka wakati polisi walipokaribia gari la Floyd na wakati alipopakiwa kwenye gari la wagonjwa. Video mojawapo iliyochezwa Jumatano ilionyesha Chauvin akisema Floyd alikuwa ni mtu mwenye umbo kubwa na labda ametumia kitu. Chauvin alipiga goti kwenye shingo la Floyd kwa dakika 9 na sekunde 29, wakati Floyd akilia mara kwa mara kwamba hakuweza kupumua. Chauvin ambaye ni mzungu alifukuzwa kazi na idara ya polisi ya jiji hilo siku moja baada ya Floyd Marekani mweusi kufariki dunia akiwa chini ya ulinzi. Waziri mkuu wa Iraq Mustafa al-Kadhimi anakutana na wafanyabiashara Saudi Arabia wakati wa ziara yake iliyosubiriwa kwa muda mrefu katika ufalme huo. ziara yenye lengo la kuunda tena uhusiano wa karibu wa kiuchumi na usalama. Safari ya Kademi inafanyika baada ya nchi hizo kufungua tena kituo cha kuvuka mpaka cha Arar mwezi Novemba kwa mara ya kwanza tangu Riyadh ilipovunja uhusiano wa kidiplomasia na Baghdad mwaka 1990 kufuatia uvamizi wa dikteta wa zamani wa Iraq Saddam Hussein dhidi ya Kuwait. Japo inafahamika kwamba ana uhusiano wa karibu na wa kibinafsi na mwanamfalme mrithi Mohammed, lakini Al-Kadhimi anajikuta akiwa na nafasi ndogo sana kidiplomasia ya kuainisha uhusiano kati ya Baghdad na Tehran, mhasimu mkuu wa Riyadh na Washington. Mbali na majadiliano juu ya usalama wa mipaka, waziri mkuu wa Iraq alisema yeye na ujumbe wake wa mawaziri waandamizi walitaka kuongeza zaidi ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi na ufalme wakati wa ziara ya siku moja huko Riyadh.
Asante sana Sunday Shomari kwa habari hizo za dunia, na hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito katika eneo letu huko Afrika Mashariki na Kati. Ni kwamba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vyama vinavyomunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vinasema havitashirikiana tena na serikali ya rais Felix Tshisekedi, kwani amekiuka katiba na sheria nyingi za Kongo. Kulikoni, wachambuzi wanasema hiyo ikiwa ishara kwamba Tshisekedi anaongeza nguvu zake za kisiasa nchini humo. Oster Malivika kutoka Goma anatupasha zaidi.
Sababu inatokana nje ya katiba.
Ale Andre Atundu, msemaji wa FCC, ikiwa ni muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, asema hawatashiriki kwa mbali ama kwa karibu katika serikali yake Felix Tshisekedi, kwani alivunja uhusiano wao siku zilizopita, akisema Ezekiel Paluku Muhaya, kiongozi wa chama binafsi cha Joseph Kabila PPRD Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni kweli na tunaithibitisha ya kwamba hatuko ndani, hakuna mtu ya PPRD, hakuna mtu ya FCC kwa namna ya sura yetu ambaye ataonekana ndani, sababu itakuwa amehakikisha amewapatia wale waliokiuka sheria kwao kwamba walifanya vizuri.
Muhaya amesema kwamba wanaachana na uhusiano wa Tshisekedi.
Sisi kushiriki government hiyo kwa namna ya sisi kama chama cha, kama FCC hatuwezi.
Tumba Chabola Bindu, mbunge wa UDPS kutoka mkoa wa Kasai, kiwa karibu na rais Felix Tshisekedi, naye anajibu.
Banduku yeta hiyo ya FCC anasema la benye biku karibu na rais Joseph Kabila, president wa zamani, anasema bata ingia gouvernement, ne haiko mubaya, iko pia iko bori, iko habari ya mzuri. Sisi barishindo kujenga inchi panda presque 18 ans anatuaridishia miaka mbili yenye tulitumika nao pamoja. Alors benyeji kuna roho mbaya abatendi inchi ipendelea ikuba baikale baone namona inchi bataijenga kwa Felix Tshisekedi na guvernema yenye sacre.
Hata hivyo nimezungumuza naye Patrick Mundeke akiwa katika assemble yake Moizi Katumbi ambao wamejiunga na rais Felix Tshisekedi.
Siwabakie tu kwa inji. Kwa mtu aliwaita na wakongomani hawawataki hata kidogo, na hata kama sisi unatuona tumeenda kumuunga mkono kidogo bwana Felix Tshisekedi, ni kwa sababu sisi tulimwambia kama ubaya wa hii nchi ni Kabila, kama tumekosa amani ni Kabila kwanza, kama udemokrasia umezorota ndani ya hii nchi ni Kabila tu.
Katika mji wa Lubumbashi vile vile nazungumuza naye Soriano Chapwe Patrika.
FCC haiyafanya siku ngapi, haiyafanya miezi ngapi, wiki ngapi walikuwa wanaongoza, na hiyo kwa kuona kweli wanaangalia, unaona siasa ni kama unashindwa tu unaangalia eti kuacha kwa siasa waachake, lakini mtu anaweza kupumzika na kurudi baadaye.
Hata hivyo nimezungumza naye Sermisenga akiwa kiongozi wa mashirika ya kirahia katika mkoa wa Tanganyika akiwa Kalemi.
Ni kawaida kwani walikuwa mkoalisyon ya FCC Cash wakati kina bwana rais Tshisekedi anavunja ile uhusiano wao na anaunda uhusiano wa Union Sacree, ilifai tu watu wa FCC wakatae.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea huko Rwanda, ambapo mjadala umezuka nchini humo kuhusu unyanyasaji wa kijinsia miongoni mwa wanawake na wasichana. Hii ni baada ya kuibuka visa kadhaa ambapo baadhi ya wanawake na wasichana wamechukua muda wa miaka kadhaa kutangaza kile kilichowafika, swala ambalo linazusha gumzo, wengi wakiuliza kwa nini imechukua muda mrefu kwa wanawake hao kujitokeza. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamera anatupasha zaidi.
Kwa miaka ya hivi karibuni kumeonekana idadi ya wasichana na wanawake wakiingia mitandaoni huku wakiwashambulia kwa maneno makali baadhi ya wanaume ambao wenyewe wanasema kwamba waliwaingilia kingono au walitaka kuwaingilia bila idhaa yao. Kisa cha hivi karibuni kinahusu bwana mmoja ambaye aliwahi kuwa mkufunzi katika chuo kikuu cha Rwanda na aliyewahi kuwa mwanafunzi wake, ambaye naye kwa sasa ni mwandishi wa habari wa kituo kimoja cha kimataifa, kuingia katika mtandao wa Twitter na kutangaza jinsi huyo mwalimu wake wa zamani alivyomnyanyasa kijinsia. Binti huyu aliandika akiomba msaada wa kisheria. Mjadala ukawa kwa sasa, kwa nini Waafrika hao inawachukua muda mrefu kuyatangaza hayo yaliowapata? Wengi waliotoa maoni yao, majina yao yamebanwa. Watu wanapomsikia mtu akilalamika kwamba alibakwa na baba yake, mpenzi wake au hata mwajiri wake, watu badala ya kukuhurumia wanakuwa wa mwanzo kukulaumu. Eti ni kwa nini imekuchukua muda mrefu kusema kile kilichotokea? Hapana, tubadilike. Tufike wakati wa kuwapokea watu hawa, wakati wowote wao wanapohisi wako huru kutangaza kile kilichowasibu. Hata hivyo, baadhi wanahisi kwamba kuchelea kutangaza kilichomtokea mwanamke au msichana kwa muda mrefu ni ishara ya kuathirika kisaikolojia, hali ambayo ikiendelea kuleta madhara zaidi. Huyu aliwahi kubakwa na kuathirika kimwili.
Akanini chane kavuye kuba nyuma ya homba.
Inasababisha msongo mkubwa wa mawazo. Na hii ni kwa sababu kila unapojaribu kumhadithia mtu kilichotokea, wengi ni kama hawakujali. Hali ya kuzungumza na usikilizwe inakupa uchungu zaidi, na kila mara unafikiria kwamba ni kama jamii imekutelekeza. Lakini hali hii ni kama taratibu inazua mjadala miongoni mwa wadau wanaotetea haki za wanawake na wasichana, ambao wanahisi kuyaweka wazi mambo haya na kutafuta msaada wa kisheria inaweza kusaidia zaidi. Hata hivyo, wameitaka jamii kuachana tabia hii ya kupoteza muda kuhusu swala la kwa nini mwathirika alichelewa kutoa taarifa za kile kilichomtokea, na badala yake ngazi za sheria zipokee tatizo hili bila kujali ni muda gani kosa hilo lilipotokea.
Abantu batinya kuvuga ibyabayeho kubera yuko
tunaishi katika jamii yenye matatizo, kwa sababu wengi huogopa kusema, wakiamini hata wakisema hawatapata utetezi. Lakini pia wanaogopa kuwa ikiwa watasema jamii itawanyapaa. Na ndio maana wengi husubiri baada ya kuona kwamba sasa hali imetulia, na baada ya muda wanafunguka na kusema. Hakuna takwimu zilizokwisha tangazwa kuhusu kesi za aina hii, lakini wenyewe wanaamini tayari kuna kesi zilizokwisha fikishwa kwenye ngazi za sheria, ambazo lakini wanaomba zisikilizwe tena haraka. Hata hivyo, mjadala unaendelea huku baadhi wakijiuliza kwa nini mwathirika akimbilia kumtangaza mtu katika mtandao wa kijamii kabla hata ya kufikisha shtaka lake mahakamani. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia redio zetu ya shirika, Sayari Radio Eldoret kule Kenya, Radio Kaya Mombasa, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya, ABM Radio Dodoma kule Tanzania, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, hali kadhalika Nuru FM Iringa Tanzania. Bila kusahau unaweza kutupata pia Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Radio Dynamic Lubumbashi DRC, Radio Vision Shala Bukavu DRC, Radio RTGL Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa siku ya tatu mfululizo basi hii leo, mashahidi wanatoa maelezo ya kusikitisha na kuhuzunisha kuhusu kesi ya afisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin mjini Minneapolis hapa Marekani. Mashahidi wamekuwa kieleza jinsi walivyoshuhudia afisa huyo aliyeweka goti lake kwenye shingo ya George Floyd hadi kufariki kwake, huku waendesha mashtaka wakionyesha video ambayo haijawahi kuonekana na mtu yoyote juu ya jinsi tukio hilo lilivotokea, na hasa wakati Floyd alivokuwa hai dukani kununua kitu na noti ya dola 20. Mkamiti Kibayasa anasomea ripoti ya Jesusemen Onyi wa South America.
Video iliyorekodi matukio ilionyesha dakika za mwisho za George Floyd ilichezwa ndani ya chumba cha mahakama, huku waendesha mashtaka wakielezea mlolongo wa matukio ambayo yalipelekea kifo cha George Floyd. Siku ya tatu ya kesi inayomkabili afisa wa zamani Derek Chauvin ilikuwa na ushahidi wenye hisia kali kutoka kwa mashahidi kadhaa. Charles McMillan amesema alijihisi hana cha kufanya kujaribu kumfanya Floyd atulie wakati maafisa wakijaribu kumuingiza ndani ya gari la polisi.
And I'm trying to get him to understand that when you make mistake.
Nijaribu kumsaidia aelewe kwamba unapofanya kosa mara unapokufunga pingu hakuna tena swala kuogopa mahali ulipo, inakulazimu uende nao.
Dakika kadhaa kabla ya makabiliano na polisi, Floyd anaonekana ndani ya duka ambapo alinunua sigara na kushukiwa kutoa dola 20 ambayo ni bandia. Christopher Martin, mfanyakazi katika duka hilo na mmoja wa watu wa mwisho kuzungumza na Floyd, alitoa ushahidi kwamba alionekana ni mtu wa kawaida, lakini alikuwa na shinikizo la matumizi ya dawa za kulevya.
Nilimuuliza kama alikuwa akicheza baseball. Alijibu hilo, lakini ni kama vile ilimchukua muda mrefu kidogo kuelezea kile ambacho alikuwa anajaribu kueleza. Kwa hiyo, inaonekana kama vile alikuwa ametumia dawa.
Uchunguzi uliofanywa kwenye mwili wa Floyd ulibaini damu yake ilikuwa na dawa aina fentanyl na methamphetamine, na mawakili wa utetezi wa Chauvin walidai kuwa Floyd kutumia dawa hizo kulikuwa na athari kwa afya yake. Baada ya kuipokea hiyo hela bandia kutoka kwa Floyd, Martin alitoa ushahidi kuwa hatimaye alimweleza meneja wake. Baada ya kumkabili Floyd, polisi waliitwa. Lakini wakati hali ilivyokuwa inaendelea, Martin alielezea kuwa hakuamini alichokiona na kujisikia vibaya. Katika muda wa siku tatu zilizopita, mashahidi kadhaa wakiwemo vijana wamelielezea jopo la mahakama kushtushwa kuangalia Floyd alivyojitahidi akiwa amelazwa chini, amewekewa goti kwenye shingo yake na Chauvin. Kesi hii ilichochea maandamano kote ulimwenguni kuhusu ukatili wa polisi dhidi ya watu weusi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na sasa katika makala yetu ya kila Alhamisi matukio Afrika, tunazingatia swala la taifa dogo maskini la kusini mwa Afrika, Eswatini, lilokuwa likijulikana kama Swaziland, ambalo lilikuwa na hofu kubwa pale janga la virusi vya corona lilipoingia ndani ya mipaka yake. Janga limekuwa na uharibifu mkubwa kwa wananchi wa kawaida, maafisa wa juu wameiambia Sauti ya Amerika, lakini pia baadhi wanasema wamejifunza mambo muhimu yenye tija kutokana na tukio hilo. Hadija Riame anasomea ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Paul kutoka Mbambane, Eswatini.
Eddie Simelane ni mgonjwa. Kila miezi miwili baba huyu wa watoto wanne mwenye HIV anamkia kupanga mstari kwenye kituo cha afya cha serikali karibu na mji mkuu wa Eswatini ili kupatiwa dawa za bure za kurefusha maisha. Wa Emaswati si wageni na majanga. Taifa hili dogo ambalo zamani lilikuwa likijulikana kama Swaziland lina moja ya viwango vya juu mno duniani vya HIV. Inakadiriwa ni zaidi ya 27%. Lakini si kwamba janga hilo linamtisha, Simalane anasema, bali ni virusi vya corona ndio vinamtisha. Anasema ana bahati hajaugua, lakini anasema limeingiza nchi katika hali isiyo ya kawaida.
Yeah, in the starting is COVID-19 has taken many lives, you know, that I've heard of.
Hapa Eswatini COVID-19 imechukua maisha ya watu wengi ambao nimesikia. na jambo gumu linahusu uchumi. Uchumi umekuwa chini na hakuna nafasi za ajira kwa kila mtu kwa karibu mwaka mmoja.
Haongezi chumvi kuhusu athari za janga hili wakati Eswatini imeripoti kiasi cha kesi 1017 na vifo chini ya 670, udogo wake unaongeza athari nazo zinaongezeka. Eswatini kwa mujibu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti magonjwa imeshuhudia kesi zilizothibitishwa 1400 katika kila watu 100,000 na vifo 55 kwa kila watu 100,000 hivyo hivyo. Lakini idadi ya watu nchini humo ni juu kidogo ya 1,000,000. Kwa mujibu wa kituo cha Johns Hopkins, idadi ya vifo vya wagonjwa wa COVID-19 Eswatini ipo katika 3.9%. Hiyo ni zaidi ya mara mbili ya kiwango cha vifo nchini Marekani cha 1.8% na ni zaidi juu ya vifo kwenye kitovu cha janga hilo huko barani Afrika. Eswatini ni jirani mkubwa wa Afrika Kusini ambayo ina kiwango cha 3.4%. Janga hili limeathiri maisha ya watu kote katika kila nyanja kwenye jamii. Kaimu waziri mkuu Themba Masuku aliingia katika wadhifa huo kwa sababu waziri mkuu Ambrose Dlamini alifariki kwa COVID-19 Desemba mwaka jana. Amesema mwaka uliopita ulikuwa mgumu sana.
It's something that we had never seen before, we had never experienced before. So when it started, we tried to manage it. The first wave, I think we fairly managed them.
Janga lilipoanza tulijaribu kukabiliana nalo. Wimbi la kwanza nilidhani tulifanikiwa kukabili vyema, lakini wimbi la pili ambalo lilikuwa kali sana, hapo ndipo tulijikuta tumeelemewa. Lakini tumejifundisha mambo fulani fulani ambayo hivi sasa tunayatumia ili kama wimbi lingine likija la tatu, tunadhani tutakuwa tumejitayarisha zaidi kuliko ilivyokuwa katika wimbi la kwanza na la pili, kwa sababu hatukuwa na ujuzi wa jinsi ya kulishughulikia janga hili.
Lakini waziri wa afya Liz Nkosi anasema rekodi zao zimegundua kwamba wagonjwa wa COVID ambao ni wale wenye HIV hawakuwa katika hali mbaya sana kama ilivyohofiwa hapo awali.
What we've learned, not just us, but across the world, is that HIV turned out not to be such a major factor. It is a factor, but
in terms of the people that get severely ill, lakini kote duniani ni kwamba HIV imegeuka kuwa sio kigezo kikubwa sana. Ni kigezo, lakini katika misingi ya watu kwamba watakuwa mahututi na watu ambao tumewapoteza. Nina maana kutokana na takwimu za vifo ambazo tumezipata hivi karibuni, tumebaini kuwa 82% ya watu ambao wamefariki walikuwa na matatizo mengine ya afya, na kiasi cha 80% kati ya hao walikuwa na kisukari, shinikizo la damu na mchanganyiko wa magonjwa mengine.
Hiyo ni habari njema kwa Simelane ambaye kama watu wengine kote duniani anasema anajitahidi kujaribu kujiondoa katika hofu ya COVID.
Yeah, I'm worried. Because actually I don't know how you contacted the virus. That is what worries me.
Nina wasiwasi kwa sababu kwa kweli sifahamu vipi unapata maambukizi ya virusi. Hicho ndicho kinanitia wasiwasi sana.
Nkosi anasema taifa linaanza kutoa chanjo kwa wafanyakazi wa afya na hivi karibuni litapanua mpango huo wa chanjo. Kwa hilo anasema na matumaini kwa hatimaye wataondoa hofu ambayo imetanda katika taifa hilo kama ukungu kwenye milima adhimu ya nchi hiyo.
Naam, asante sana Hadija kwa makala ya matukio Afrika. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa hii leo Alhamisi, siku ya kwanza ya mwezi wa Aprili, ninampisha tena Sande Shomari kutusomea muhtasari wa habari.
Umoja wa Afrika leo umetoa wito wa hatua za haraka na za pamoja zichukuliwe kimataifa kufuatia mashambulio yanayofanywa na wapiganaji wa Kiislamu walioua darzeni za watu na kusababisha maelfu ya wakazi kukimbia kutoka mji wa Palma uliopo pande wa kaskazini mashariki ya pwani ya Msumbiji. Katika taarifa yake, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema analaani kwa nguvu zote mashambulio hayo ya kigaidi.
Asante sana Sunday kwa muktasari huo wa habari, na hapa ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo kutoka Washington DC. Kwa niaba ya mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya tukisema asanteni kuungana nasi, na msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa herini.